Вие сте со SPS на Македонски.
Почитувани слушатели, јас сум Ирена Трајковска, а во продолжение ќе го слушнете интервјуто со Бојан Перевски, член на познатата македонска група Нокаут, кој веќе 6 години живее и работи во Доха. Со Бојан разговараме за причините за неговото заминување од Македонија, како и за животот во една држава како Катар. Воедно тој ни раскажува и за неговата волонтерска активност во музичкиот регистар, онлайн библиотека која што има за цел регистрирање на секое парче македонско музичко творештво, богатство кое ќе остане како за сегашните, така и за идните македонски генерации, без разлика каде се наоѓаат во светот.
Без да ми каже, земи и остави, ова е крај. Не до тебе, а не е ни важно, злато нас ме висе.
Бојан, здраво. Најпрво им благодарам за времето кое го одвели за SBS на Македонски. Знам колко е скапоцено денеска. Ти си дел се уште од ултрапопуларната група Нокаут, но од 2015 година ја напушти Македонија и живееш во Катар. Во времето кога живееше во Скопје, го покриваше бизнис и музичкиот изведувачки дел на Нокаут, сега имаш консултантска улога. 6 години подоцна. Лесен ли беше преводот од Македонија во една земја како Катар?
Најнапред, добар ден или добро утро. Поздрав до сите слушатели на SBS Радио. Баш ми е мило за вашата покана и чест. Не беше ништо лесно. Значи, одлуката беше тешка. Другото, луѓе сме, ќе издржиме. Меѓутоа, морав да дојдам, морав да го направам тој потек. Да излезам од Македонија. Реално во тоа време, не само јас, многу млади луѓе во Македонија се чувствуваа како во една празна флаша. И не можеш ни лево, ни десно, ни горе, ни доле. Стално во еден вакуум простор. Кај што јас морав да го најдам својот вентил пат и така натаму за еден прогрес, еден просперитет личен, како и да речем по широката фамилија. Значи, дојдов 2015, точно на 17 август и до ден денеска сум еве тука, се слушаме, нели, од Доха. Доста луѓе од Австралија кои што поминуваат одеа за Македонија претходно додека беше конектиран летот. Ми има доаѓавни на гости, затоа што конекцијата беше преку Доха и така натаму. Зошто Катар? Па ми се случи целата таа приказна на кратко со Катар. Претходно имав ја компанија во Македонија која што беше туристичка агенција. Имавме во тоа време владата нудеше бенефиции доколку вие донесете некој турист од страна, во зависност од која земја е. Си имате некој фи од владата кој што ќе ви биде даден, нели, во зависност од која земја е, како бонус дополнително. И тоа мене ми беше доволен предизвик да се нафатам и да пробам да донесам луѓе од Middle East, значи, знаејќи ги позициите, ситуациите во Дубај и во Катар, се трзнав да контактирам еден пријател кој што беше тука, претходно имав направено состаноци онлайн со туристички агенција од Катар. Реков, ај првин Катар, помала земја е, помала е од UAE, каде што се Дубај и Абу Даби. И гледам дека брзо растечка земја. И викам, тука ми е моментот, контактирав еден пријател кој што беше тука, да не должам многу, кога дојдов во Катар, после тие состаноци успеав да направам преддоговори, кои што велеа пет од нивни представници од агенциите да дојдат во Македонија и да им направам инфотура. Да, после една недела се случат немили настани во Куманово, во диво населје, и тука се разочарав одно. И реков, пошто за да го направам јас тој потек, за да го сработам сето тоа, дојдам до Катар, се вратам, јас поминам доста. Своји средства што имам вложив, реков, мене ми е доста. Јас овде не се гледам повеќе од аспект на оно што го правев до сега. Значи, покрај тоа што ги работев агенција, јас го менаджирав и Нокаут, и свирев во Нокаут. Значи, и имам две деца и жена. И тоа, за да го изменаджираш сето тоа во еден ден, во 24 саата, бараше многу ангажман. Дали си земав преголем залак, не знам. Меѓутоа, знам дека потегот што го направив да ги затворам тие фирми и да дојдам во Катар, навистина ми даде еден добар буст во животот. Едноставно, во еден дел од мојот живот ја си ја платив слободата, мирот. Дали жалам, не жалам што дојдов, меѓутоа, знаеш како, Македонија си е моја земја, од таму сум 36 години, од кој сум се родил, сум растал. И нема тука дискусија за Македонија, јас дали ја сакам. Така што тука сум сега за сега, па со Господ напред ќе видим. Тоа е тоа, едноставно судбина не се бега.
Бојан, а кажи ми, имате ли група на македонци кои живеете во Катар? Се собирате ли воопшто? Имате ли некаква соработка? Да. Како ги одржувате тие врски?
Да, супер, супер прашање. Знаете како? Си се знаеме ние македонците кои сме, како сме, што сме. Во Катар негде имаме околу приближно 1000 македонци. Имаше повеќе, ги тоа со самата криза се вратија доста. Ние дали се собираме, се дружиме, комуницираме? Да. Нормално, во групи се групираме, не се собираме 500 луѓе одеднаш. Меѓутоа, јас тие што ги познавам, да, се собираме. Има доста еминентни луѓе тука и во Катар, кои што работат. Има доктори, има менеджери, има луѓе кои што се стварно докажени во својата дејност.
Така. Имате ли практика да соработувате?
95% луѓе што ги сретнав тука наши избегнуваат да соработуваат помеѓу себе. Јас имав исто една шанса да соработувам со еден нашинец тука. Меѓутоа, приказната е многу чудна. Не би сакал да ја издвојувам. Сега, тоа не се случува само тој дека е македонец. Можувам со тоа. Секој може да ти го направи. Тоа и со германци сум ги имал тие искуства и во минатото. Така да, до човек. До човек е, јас верувам и до ден денес дека можам да соработувам со македонци. Имам креирано група македонци во Катар и ја негувам комуникацијата. Од типот на, не знам, еве, најпрво и тебе да ти честитам Великден, нели?
Благодарам исто на тебе.
Христос воскресна.
Навистина воскресна, да.
И од тој едноставен момент со луѓето да се чуеме, да се напишеме, до моментот на собираме средства за некој болно дете, ќе собереме средства и ќе ги пратиме таму каде што треба.
Иако си во Катар, ти никогаш не ги прекина своите врски со македонската музичка заедница. Од 2014 година си дел од музичкиот регистар, тој е еден вид на онлайн библиотека на македонското музичко творештво, единствено од овој вид, воден од волонтери кои безрезервно и со многу љубов го евидентираат секое познато парче музика во Македонија. Регистарот го започна Васил Буралиев. Ти се приклучи, споменавме, по 2014 година. Како дојде до оваа соработка?
До оваа соработка дојде со тоа што Васил Буралиев е голем почитувач на нокаут. Човекот ја сака македонската музика, го сака и македонскиот јазик и се знаеме со него од порано, че имаме добра комуникација и вели, слушай, имам идеја ваква и ваква, што мислиш? Ја викам, ти е одлично, супер, ја би сакал, викам, да се приклучам, така дојде. Значи, дојдовме до една неврзана дискусија, он беше на концерт на нокаут, односно на промоција. И човекот ги следи сите промоции на македонскава сцена и така започна некако да сам да ги турка работиве и викам, ти се даваш скроз во ова, јас колку можам, стварно би ти помогнал. И така влеговме еден, друг, трет и се прошири групава на доброволци, борци во сета оваа иницијатива и почна тргна возот негде 2014 февруари. Ништо не ме боли така силно и ме убива, што ноември нападне со
при... Сега во пандемијава се чини дека ситуацијава најмногу ве погоди вас уметниците. Посебно ние на кои нели неголемиот процент од својот приход им доаѓаше од свирките и настапите. Ова беше и причината поради која со регистарот започнавте на кампања, насочена кон сервисот YouTube, наречена 1000 предплатници, предплати се на својот омилен изведувач и преслушај ги нивните песни. Ајде малку повеќе околу оваа иницијатива. Што сакате да постигнете со истата?
Па ајде вака, конкретно за иницијативата, ова е подсетник за сите нас. Ја верувам дека секој од нас веќе YouTube му е станат секој дневие. значи да го отвори, да преслуша некоја музика или да види некој видео и така натаму. Ова е само чисто иницијатива ни текна, дај да ги подсетиме луѓето дека барем во оваа сега криза може да отидат на нечив канал од некој наш изведувач македонски, да му кликнат subscribe или она follow, звончето, и ако се соберат доволно над 1000 subscribers, предплатници, во тој случај тој канал на тој изведувач почнува да генерира средства од YouTube. Сега има уште едно правило кое што вели дека треба да има во текот на една година 4000 сати слушани, и тоа е тоа кое што ние сакаме да буст да му направиме, чисто информативен буст до секој наш во Македонија и надвор од Македонија, и да му кажеме: слушај, ти ако кликнеш на тој subscribe, на некого ќе му помогнеш да направи 1000 subscribers, ќе почне да генерира тој некакви минимални средства, меѓутоа ќе почне неговата приказна да се шири како изведувач и така натаму. И тоа беше многу добро прифатено од самите изведувачи. Некои од нив почнаа и сами да користат, значи, хаштаг 1000 subscribers MK за како иницијатива да едноставно ги разбудат луѓето дека ти ме слушаш мене, меѓутоа немаш направено subscribe, немаш направено follow на мојата страна, да бидеш информиран. Не на мојата Facebook, него на мојата YouTube страна, YouTube, кој да. Што Facebook не ми плаќа, меѓутоа YouTube плаќа. Е сега, ко каве тој инкам влез и така натаму, тоа е веќе дискусија која што може да треба до задутре. Меѓутоа, во секој случај, ние сакавме да иницираме една мала искра, која што ќе им каже на луѓето дека во моментот, ама не само во моментот, еве ќе помине оваа пандемија и после тоа, ние мора да бидеме свесни за тоа дека некој во Македонија се труди прави музика и дека треба да му даеме едно внимание со самото тоа што јас ќе кликнам со мојот показалец на десната моја рака, на маусот, клик, subscribe и толку. И ќе ја свртам песната еднаш и тоа е тоа. Дури и ја правам subscribe на бендови, на луѓе кои што не ми се по вкус, меѓутоа јас би сакал да ги поддржам сите. Не можеш ти да водиш една земја или еден музички регистр или било што во животот ако си селективен. Не можеш да бидеш селективен. Ти имаш една земја, треба да си за сите таму. Не можеш само за еден дел. Ти мора сите да ги направиш среќни. Тоа ти е задача. И ние така тоа си го представуваме, барем јас лично. Значи, на сите изведувачи во Македонија, колку што можеме, кој колку може, нека обрне внимание еднаш во денот да кликне subscribe, нека преслуша една песна, една во денот.
Вреди да се напомене дека, нели, секој фолоу и subscribe на YouTube е бесплатен. Значи, оно што корисниците како така ќе го направат, значи, што е за нив бесплатно, значи дека ќе генерира средства кај изведувачите.
Да.
Може ли да напомениме зошто публиката во, ајде ќе кажам, македонската публика во диаспората, значи надвор од Македонија, во светот,
точно,
е важна за оваа иницијатива?
Па верувате дека диаспората е неважна, него најважна. Зошто? Диаспората, кога слуша македонска музика на македонски изведувач, неговиот клик или ултрапопуларно paper click од Австралија или од Америка или од Германија е далеку поплатен од што во Македонија. Да речеме, вие на еден изведувач од Македонија, X група ке земам, ако вие кликнете од Македонија 200.000 слушатели кликнат subscribe, е исто колку што и 850 слушатели од Австралија. Сега замислете која е разликата. Значи 850 луѓе од Австралија ќе допринесат исто колку што и 200.000 од Македонија. Е сега замислете од Австралија, ако се разбудат и од Америка и од целата диаспора, речат: дајте да ги поддржиме нашиве барем на овој начин. Тоа е само добра волја, ништо друго, нешто што е буквално бесплатно. А ќе го дадете во 2 секунди на некого како внимание.
На кој многу ке значи во моментов.
Да, апсолутно. Видете, тоа ќе потрае, меѓутоа нема ништо преку ноќ. Сепак, нашата поддршка не треба да биде само денеска. Тоа ми е мене целта на сето ова. Ние како диаспора треба да се поддржуваме македонците секојдневно, катадневно. Не може ние ја помогнав еднаш и толку ја во животов овој сегашен на земјава сум завршил. Не е така. Значи, треба да си помагаме секој ден. А ова е една иницијатива која што е само информативно средство до сите нив, да не се штедат во тој поглед. И тоа е тоа.
Бојан, како за крај? Се гледаш ли себе си во Катар, во Македонија или на некое сосем трето место на планетава?
Уф, супер прашање. Јас имам голема желба да сум во Македонија, меѓутоа работите кои што ги доживеав тука, семејство веќе ми расте тука и така натаму, ми се движат во друга насока. Тука имам веќе друга борба. Катар не е земја која што ти можеш да останеш и да отидеш во пензија. За жал, јас сум во еден меѓупростор и со сопругата да видиме дали ќе има некоја опција за друга земја. Така. Или ќе се вратиме во Македонија. Што сме направиле, сме направиле. Затоа што Катарот е земја кај што ти не можеш да добиеш перманент резиденци. Значи, имаш ти резиденци, меѓутоа тоа ти е времена. Додека работиш за некого, си резидент. После тоа, чао, пријатно. Не те толерира државата. Едноставно мораш да се вратиш од кај што си дошол или да продолжиш понатаму. Како ќе бидат плановите, на вистина се зависи од opportunities што ќе имаме во иднина и тоа е тоа.
Така. Ти благодарам многу на разговорот. Ти посакувам многу среќа, многу успех и со иницијативата, ама и лично и на твој професионален план.
Благодарам многу и да се слушнеме и да се видиме.
Од тогаш до денес ја све паметам тоа лице да не земе дел од мој ден и се постаро сам станувам моменто пред да заспијам најболно е повторување. Што и да ти треба, кажи ми зборови, не избирај. Ова срце уште игра, кога ќе чујам твој глас дишам пак. И никој нема да те знае, онака како те познавам јас. Знаеш каде да ме најдеш. Песната падна, жолто е се, нашата боја на влюбување, спомени вкусни, есенски рај, баш злато и не ми е до смење.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook,